В ефірі «Свобода» у Мінську 23:30. У празькій студії новина у далі Стасі Вашкевич. Починаємо випуск новин повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Венесуела планує від 1 травня продавати Білорусі по 80 тисяч барелів сирої нафти у день. Білорусь буде переробляти гэтую нафту і продавати далі країнам Європи. У Верховному суді Білорусі протягується процес над Миколаєм Алтуховичем і Владимиром Осипенком. Волковицькі предпринимальники заявили, що не признають своєї вини. Сьогодні у Мінську коля Верховного суду і на Кастришницькій площі пройшли акції солідарності з зняволеними і сім'ями зниклих людей. Удільники обидвих акцій були затримані. На гэты момент вони вже відпущені без складання протоколу. У Мінську пройшли пиратруси у кватерах громадських активістів і журналістів. Пиратрус з конфіскацією комп'ютерів відбувся у офісах Харти 97 у редакції газети «Народная воля», у кватерах політика Андрея Санникова, журналісток Ірини Халіб і Марини Коктыш. Падчас захопу офісу Харти 97 збітая редакторка сайту Наталя Радзіна. Паводле міліцыянтаў, гэтыя дзеянні праводзіліся ў рамках так званай паляўнічай справы. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сустрэўся ў Берасці з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным. Яны ўдзельнічаюць у паседжанні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. Пуцін нагадаў пра энергетычныя льготы, якая Масква працягвае прадастаўляць Мінску. Сідорскі паабяцаў да 1 ліпеня распрацаваць вырашэнне канфлікту вакол расійскіх пошлінаў на нафту. Дата паседжання Беларуска-Польскай камісіі па ўрэгуляванні канфлікту вакол саюзу палякаў Беларусі пакуль не прызначаная. Літоўская грамадскасць распаўсюдзіла інтэрнэт-петыцыю, пад якой заклікае падпісацца супраць будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі пад бокам у Вільні. За няпоўныя два тыдні пад зваротам у літоўскае міністэрства навакольнага асяроддзя падпісалася больш як 3 тысячы чалавек. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Новая кіроўная кааліцыя Украіны збіраецца прыняць закон аб недалучэнні Кіева ні да якіх ваенных саюзаў. Ва ўсходнім Іерусаліме адбыліся сутычкі палестынскіх дэманстрантаў з сіламі правапарадку. У Рызе каля 1000 чалавек сёння ўзялі ўдзел у шэсці ветэранаў латвійскага легіёну ВАФНСС у памяць аб латвійскіх салдатах, што загінулі ў баях супраць савецкай арміі. У Бангалоры на поўдні Індыі сёння адбылася перастрэлка каля будынка касмічнага цэнтру. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, што нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.